На 25-й международной Минской книжной выставе «Кермаши» буйные коллективные экспозиции представили Россия, Германия, Китай, Иран, США. Урочисто открыты белорусский национальный стенд. На им размещены несколько пляцовок. Среди их стенд Союза письменников Беларуси. У нас вельми насыщенная программа. Свои выдания представить и белорусские авторы, и замежные гости. Рассказал наместник старшини Алена Стельмах.
Союз письменников Беларуси настроен вельми творче на выставу. И сёлета мы подрыхтовали шмат новинок, якія будуць, мы спадзяёмся, вельми цікавыя для тых, хто наведае выставу. Запрашаем на наш стэнд, калі будзе адбывацца сумесная наша прэзентацыя з бібліятэкай прэзідэнцкай Беларусі. Вельмі цікавы праект прадстаўляе бібліятэка, які называецца «Прачтэнне», і вось там нашы знакамітыя беларусы будуць прадстаўляць свае любімыя кнігі. Галоўнай пляцоўцы свята адбудзецца адкрыты урок, праводзяць студэнты педагагічнага універсітэта, факультэта да пачатковай адукацыі. Гэта урокі, куды запрашаюць саміх пісьменнікаў. І вось такі адкрыты урок адбудзецца на выставе. І, безумоўна, стэнд Саюза пісьменнікаў будзе працаваць актыўна, там будзе шырока прадстаўлена літаратура, кніжныя навінкі, будзе шмат пісьменнікаў, якія будуць расказваць пра свае кнігі, праводзіць аўтограф-сесіі. І, безумоўна, мы запрашаем на дзіцячую пляцоўку. Выстава гэта якраз тое месца, дзе сумна ніколі не бывае. Кніжная выстава гэта для ўсіх нас вялікая радасць.
Ганаровым гостем 25-й Мінскай міжнароднай кніжнай выставы стала Сербія. Адбылася прэзентацыя кніжнага стэнда гэтай краіны і выставы «Сербская літаратура ў гады Першай сусветнай вайны». Выступілі сербскія пісьменнікі Злата Кутіч, Горан Пятровіч, Бранка Ставановіч. Горан Пятровіч адзначыў, што вельмі рады прыезду ў Беларусь знаёмства з беларускай літаратурай.
Беларуская публіка познае маю кніжанасць прэсвяга з рускіх перадам.
Белорусская публика имеет возможность ознакомиться с моими переводами, прежде всего, и русскими переводами, то есть на русский язык. Но позже появились уже тексты на белорусском языке, которые переводил профессор Чирота. Надеюсь, что вскоре будет что-то уже в виде особенной книги, отдельно большой. Только вот мы приехали сюда и, конечно, впечатлились видом библиотеки, которая является таким достаточно масштабным строением. Вне зависимости от того, большая ли выставка, ярмарка, ничего не существует более важного, чем книга. Здесь, на книжной ярмарке, у меня будет представление моего творчества, где вместе с профессором Чиротой мы будем разговаривать о сербской литературе.
На дитячей пляцоўцы национального белорусского стенда на протягу всего дня выставы отбудутся презентации книг для детей выдавецтва «Народная света» и «Початковая школа», конкурсы и забавляльные представления. Завітайце на презентации молодых белорусских авторов. Познаёмцеся с книжными новинками из разных краин свету. Маргарита Прохор для канала «Культура».